Prolapse. Ano ang prolapse sa puwerta? Kabilang sa iyong mga organong pelvic ay ang iyong pantog, matris, bahay bata at puwit, puwerta sa likod. Ang mga organong ito ay nakapirmi sa lugar sa pamamagitan ng mga tisyong tinatawag na fascia at ligaments. Ang mga tisyong ito ay tumutulong upang pagsamahin ang iyong mga organong pelvic sa mabutong bahagi ng pelvis at tinatanganan ang mga ito sa loob ng mga iyong pelvis. Ang iyong mga kalamnang pelvic, ang siya ring tumatangan pagtaas sa iyong mga organong pelvic mula sa ibaba, pataas sa iyong organong pelvic mula sa ibaba. Kung napunit o naunat ang fascia at mga ligament sa anumang dahilan at kung ang iyong kalamnang pelvic ay mahina, kung gayon ang iyong mga organong pelvic, ang iyong pantog, matris o puwit ay maaaring hindi maipirmi sa kanilang tamang lugar at maaaring umumbok pagpababa sa puwerta, kanal na labasan ng bata. Ano ang mga palatandaan ng prolapse? May ilang mga palatandaan na maaaring ikaw ay mayroong prolapse. Ang mga palatandaan ito ay depende sa uri ng prolapse at kung gaano kalaking suporta ng organong pelvic ang nawala. Sa maagang panahon ay maaaring hindi mo alam na ikaw ay may prolapse, ngunit maaaring makita ng iyong doktor o nurse ang iyong prolapse kapag ikaw ay sumailalim sa iyong pangkaraniwang pap test. Kapag lalong bumaba ang prolapse, iyong mapapansin ang mga sumusunod gaya ng isang mabigat na pakiramdam o pagbabatak sa puwerta, parang may isang bagay na bumababa o isang bukol na puwerta, isang bukol na lumalabas sa iyong puwerta na nakikita o nararamdaman mo kapag ikaw ay nasa shower o habang naliligo. Nakakaramdam ng sakit habang nakikipagtalik o kabawasan sa pakiramdam. Maaring hindi lumalabas lahat ang iyong ihi ayon sa nararapat o ang daloy ng iyong ihi ay maaring maging mahina. Maaring maging pabalik-balik ang impeksyon sa lagusan ng ihi o maaring mahirap para sa iyo ang lubusang ilabas ang iyong dumi. Ang mga palatandaan ito ay maaaring lumala sa katapusan ng araw at maaaring gumaan ang pakiramdam matapos huminga. Kung ang prolapse ay umumbok sa labas ng iyong katawan, maaari kang makaramdam ng kirot at magdugo dahil ang prolapse ay kumikiskis sa iyong panloob na suot. Ano ang mga sanhi ng prolapse? Ang mga organong pelvic ay tinatanganan sa loob ng pelvis sa pamamagitan ng malakas at malusog na fascia. Sila ay tinatanganan pataas mula sa ibaba ng kalamnang pelvic na gumagana tulad ng isang matatag na pansabit. Kung ang suportang mga tissue na nagpapanatili ng pantog, matris at bituka sa tamang lugar sa loob ng pelvis ay mahina o nasira, o kung ang mga kalamnang pelvic ay mahina at lumaylay, ang prolapse ay maaaring mangyari. Ang panganganak ay ang pangunahing sanhi ng prolapse. Sa pagbaba ng sanggol sa puwerta ng babae, maaaring mabanat o mapunit ng bata ang mga tisyong pansuporta at mga kalamnang pelvic. Kung mas marami ang iyong ipinapanganak ng normal, mas malamang na ikaw ay magkakaroon ng prolapse. Ang iba pang mga bagay-bagay na maaaring magpababa sa mga organong pelvic at mga kalamnang pelvic na maaaring humantong sa prolapse ay ang matagalang pag-ubo tulad ng ubo ng mga naninigarilyo o hika, pagbubuhat ng mabibigat, pagtitibi at pagpuwersa sa pagpapalabas ng dumi. Mga uri ng prolapse. Ang mga organong pelvic ay maaaring umumbok patagos sa harapang dingding ng puwerta at patagos sa likod ng dingding ng puerta na tinatawag na isang rectosil o isang enterosil. O ang bahay bata ay maaaring bumaba sa iyong puerta. Maaaring higit sa isang organo ang umumbok sa puerta. Sino ang malamang na may prolapse? Ang prolapse ay malamang na namamana sa pamilya. Ito ay mas malamang na mangyari pagkatapos ng menopause o kung ikaw ay sobra sa timbang. Ngunit maaari itong mangyari sa mga kabataang babae matapos manganak. Ipinapalagay na kalahati ng kalahat ng mga kababaihan na nanganak ay may ilang mga antas ng prolapse sa organong pelvic. Ngunit isa lamang sa limang mga kababaihan ang humihingi ng tulong. Ang prolapse ay maaari ding mangyari sa mga babaeng hindi pa nanganganak. Pangunahin kung sila ay ubo, nahihirapan sa pagdumi, o nagbubuhat ng mga mabibigat. Kahit pagkatapos ng operasyon para maayos ang prolapse, isa sa tatlong mga babae ay maaaring magkaroon muli ng prolapse. Ang prolapse ay maaari ding mangyari sa mga babaeng natanggalan ng matris. Sa kasong tulad nito, ang itaas ng puwerta ay maaaring mag-prolapse bumaba. Ano ang maaaring gawin upang makatulong na maiwasan ang prolapse? Mas mabuting maiwasan ang prolapse kaysa ayusin ito. Kung sino mang babae sa iyong malapit na sa pamilya ang nagkaroon ng prolapse, nanganganib ka at kailangan mong magsikap ng husto na sundin ang payong ibinibigay dito. Sa dahilan, ang prolapse ay sanhi ng mahinang mga tissue at mga kalamnang pelvic, kailangan mong panatiling malakas ang iyong mga kalamnang pelvic anuman ang iyong edad. Ang mga kalamnang pelvic ay maaaring magpalakas sa tamang pagsasanay. Mahalaga na ang iyong pagsasanay ng kalamnang pelvic ay masuri ng isang eksperto tulad ng isang physiotherapiko o ng isang nurse na tagapayo para sa pagpipigil ng pag-ihi o pagdumi. Kung ikaw ay nasabihan na mayroon kang prolapse, ang mga ekspertong ito ang pinakamahusay na mga taong makakatulong sa pagplano ng pagsasanay ng kalamnang pelvic na tutugon sa iyong mga pangangailangan. Ano ang maaaring gawin upang magamot ang prolapse kapag ito ay nangyari? Ang prolapse ay maaaring maayos ng simple o sa pamamagitan ng pagpapaopera. Depende ito sa antas ng prolapse. Ang mga simpleng paraan. Ang prolapse ay maaaring magamot ng walang operasyon. Pangunahin sa unang yugto pa lamang at kung ang prolapse ay hindi pa malubha. Ang simpleng paraan ay nangangahulugan ng pagsasanay sa kalamnang pelvic na binalak para sa iyong espesyal na mga pangangailangan kasama ang payo ng isang physiotherapiko para sa kalamnang pelvic o nurse na tagapayo para sa pagpipigil ng pag-ihi o pagdumi. Pagkaalam kung ano ang sanhi ng iyong prolapse at pagsagawa ng kinakailangang mga pagbabago sa estilo ng pamumuhay. Pagpapanatili ng mabuting mga gawi para sa bituka at pantog upang maiwasan ang paghihirap. Ang paisaryo, isang kasangkapang silikon na husto sa iyong puwerta na maingat na sinukat at inilagay sa iyong puwerta para sumuporta sa mga panloob ng bahagi ng iyong balakang parang maliit na tukod sa halip ng pag-opera. Ang pagpapa-operang paraan. Ang pagpapa-opera ay maaaring gawin upang maayos ang napunit o naunat na fascia at mga ligament. Maaaring isagawa ang operasyon sa pamamagitan ng puwerta o tiyan. Kung minsan ay espesyal na mesh na inilalagay sa harap o sa likod ng dingding ng puwerta ng babae upang patibayin ito kung saan ito ay mahina o may sira o punit. Habang ang katawan ay gumagaling, ang mesh ay tumutulong upang mabuo ang mas malakas na mga tissue na nagbibigay ng karagdagang suporta kung saan ito kinakailangan. Pagkatapos ng operasyon, upang maiwasan ang prolapse na magpapabalik-balik, kailangan mong tiyakin na ma-ekspertong pagsasanay upang matiyak na ang iyong mga kalamnang pelvic ay gumagana upang suportahan ang iyong mga organong pelvic. Huwag pwersahin ang pagdumi. Panatili ng iyong timbang ay nasa loob ng tamang hanay para sa iyong tangkad at edad. Alamin ang ligtas na mga pamamaraan ng pagbubuhat kabilang ang pagtutulungan sa pagbubuhat ng mabibigat na mga bagay. Magpunta sa iyong doktor kung ikaw ay umuubo na hindi gumagaling at magpatingin sa iyong doktor kung ang simpleng mga pamamaraan ay hindi gumagana para ito ay bumuti o gumaling. Ang mga diagram ay muling inimprenta na may mabuting pahintulod mula sa Women's Health Queensland Wide Genital Prolapse Fact Sheet www.womhealth.org.au. Humingi ng tulong. May mga kwalipikadong nurses kung tatawag kayo sa National Continence Helpline sa 1-800-33-0066 magmula Lunes hanggang Biyernes mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi Australian Eastern Standard Time. Ito ay walang bayad na impormasyon, payo at mga pulyeto o leaflets. Kung nahihirapan kayong magsalita at makaintindi ng English, matatawagan ninyo ang helpline sa pamamagitan ng walang bayad sa Telephone Interpreter Service sa 131450. Ang telepono ay sasagutin sa English, kaya sabihin lang kung ano ang inyong wika at maghintay sa telepono. Ikokonekta kayo sa interpreter na nagsasalita ng inyong wika. Sabihin sa interpreter na gusto ninyong tawagan ang National Continence Helpline sa 1-800-33-0066. Maghintay sa telepono para maikonekta, tulungan kayo ng interpreter na makipag-usap sa isang Continence Nurse Advisor. Ang lahat ng tawag ay confidential. Bisitahin ang bladderbowel.gov.au o ang continence.org.au/other languages. Ang mga tawag mula sa teleponong mobile ay sinisingil sa angkop na halaga.